Teknologiaren arloan euskara sustatzeko konturik garrantzitsuenetako bat izaten da erramintak, hainbat erramintak izatea gure eskura, aukerak izateko hainbat gauza egiteko, adibidez diktaketa edo adimen artifizialako erramintak izatea, eta bide horretan hainbat ekimen sortzen dira maiz horrelako aurrera pausoak egiteko. Kasu honetan, kontatu nahi dizuegu Orai NLP Adimen Artifizialeko Zentroak Ask Ezi garatu duela aurren ahotzekin dabilen euskarazko diktaketa sistema. Euskaraz egindako testua bihurtzeko tresna bada, eta aurren ahotzetara egokituta dago eredu neuronal baten bidez. Hau garatzeko Euskal Herri osoko zenbait ikastola eta eskola publikotako 400 ikasle baino gehiagoren ahotsak grabatu dira, eta proiektuaren sustatzaileak pozik azaldu dira lortutako emaitzekin, baina gaineratu dute tresna erabiltzeko azken urratsa falta dela. Azken finean, horrelako tresnak erabiltzeko ordenagailu potenteak behar direlako sare neuronal hoiek ejekutatzeko. Dena den, berri ona hau beste erraminta bat izatea diktaketarako, kasu honetan euskeraz, aurrentzako Ask Ezi deitzen dena. Eta iko den bezala, sarean zehar saio honetan teknologiari buruz itzeingo dugu, berri teknologikoei buruz konkretuki urrengo orduan zehar, eta horretarako ni bezenago bakarrik hemen mikrofonoaren aurrean Borja Arbosa badaukagu. Zegertatzen zait gaur nire hotzarekin, Borja Arbosa badaukagu gurekin. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo Sendino, zer moduz?
Erizainaren atea joka.
Ui.
Erdi estulka, erdi ez nau bereziki gaizki, baino egia da virusak hortik dabilela etxean, ordun pixkat atento a la movida.
Ba, kontu zibili, osasun zibili zen eren gauzak dauden bezala momentu ontan, agian aste batean ez pasara pasatzen zure lanetik, kasunetien mikrofonaren aurretik etortzen da adimen artifiziala eta zure leku hartzen du.
Bai, ziurrenik.
Hartzen dugu zure ahotsa eta ja erreplika bat egiten dugu.
Egunen batean, hori egin beharko nuke, ni konkretuki zure ahotsarekin dakagulako grabatuta hainbat eta hainbat promo jingle, ez dakizen bat ahotsa egin dituzun azken
ordu pillo bat, nire ahotsarekin.
Ziurren, saiatu beharko nuke, a ber, zelan egiten duen, baino egia da.
Ni froga egin nuke, guzien ez, entrenatu bat eta ikusi nola dagoen...
Baina egia da,
programa bat komentatzen.
Niretzat asko eskarrago dela esatea, Borja, esan hau, jazta.
Ni baino txiste hobeagoak egiten duenean ja gauzak planteatzen hasiko naiz.
Txistena. En fin. Gaur berri teknologikoetan bi alde dauzkagu komentatzeko, hau da, pare bat berri horrela deigarri esango nuke daukagu, baina baina berri hoien beste partea ere komentatzeko daukagu. Horretarako ba, hemendik hasiko gara. Adibidez, komentatzen IBMek eta Eusko Jaurlaritzak iragarri dutela Europako lehen IBM Quantum System 2 instalatuko dutela IBM Euskadi Quantum Computational zentroan. Hau da, Iker Basque Fundazioak daukan Donostiako kampusean, ja bere egunean komentatu zutela IBM Quantum System 1 instalatuko zutela, ba orain ja kontatu dute.
Orduan ja ez da lehena, ez? Txu deitzen bada, izango da bigarren Quantum System.
Bigarren modeloaren lehenengo unitatea hemen Donostin konkretuki instalatuko dute. Berri
ja saia da ulertzeko izena, beren kontzeptua ja ez dugu aipatuko, ez da?
Bueno, azkenean ordenagailu kuantiko bat instalatu nahi dute. Bueno, instalatu nahi zuten ja duela, ez dakit, uste dut
komentatu genuen,
ba, ez? Duela pare bat urte ez, baina duela azken urtean ziur komentatu dugula hau, eta berria gaur momentu honetan, aste honetan sortu dena izan da, modelo berria jarriko dutela, aurreko modeloa jarri ordez.
Eguneratuko dute, ez dute eguneratuko?
Ez dute eguneratuko.
Kenduko dute.
Eta... Ez zegoen, azkenean ez dute instalatu IBM Quantum System 1. Eta esan dute
prozesuan zeuden eta azkenean, claro, ikusi dute. Bueno, baina ba, ja korriko da horrengoa.
Zuzenean begarra.
Ni berri hortaz gogoratzen dudan bakarra da gaizkaren ahotsa azaltzen nola funtzionatzen zuen ordenagailu kuantiko bat, edo zertarako erabiltzen zen ordenagailu kuantiko bat, edo zer erabilera daukan ordenagailu kuantiko. Hala, esaten didazu bi urte eta gero ez dutela ez da instalatu lehenengo bertsioa, ez dutela ezer egin.
Egia esan da, uste dut
agian urte bat baino ikusten gara bi urte geroago komentatzen instalatuko dutela irugarren
bertsioa.
Baina subentzioa kobratu dute, ez da? Hori ez dakigu. Ez dut aipatzen berrian.
Kontua da, sistema berria egongo dela 2025 aurtengo urtearen amaieran martxan, eta bueno, sistema berri honek 146 kubiteko Quantum Hero prozesadorea daukala, erroreta esan murriztuak, eta etorkizuneko handitzeetarako arkitektura modular eskalagarria.
Instalatzen badute.
Flipas. Instalatzen badute. Hori da kontua. Claro.
Nik aurrera komentatu beharko dugu berri hauek esaten. Instalatzen badute.
Instalatzekotan, ba bueno. Zein da honen beste arazoa? Ba, azkenean, zenbat dira, claro, lehenengo galdera izango litzateke, zenbat dira 146 kubit eta zertarako balio dute?
Bai.
Kasu honetan, bueno, kontuan hartu behar dugu lehenik eta bien, 146 kubit hauek, ba bueno, nahiko kantitate txikia dela. Eta gainera, konkretuki EHUko irakasle bati galdetuta, bere iritzia, dut esango nor den konkretuki, baina bere iritzia zen 146 kubitekin ez dela gehiegi egiten. Hau da, esperimentu bezala laborategi batean bai, baina tremendo centro de datos, hau ez da.
Ez que ez gaude oituta neurrio hauekin, hau da. Hau da, zenbat da? Zenbat futbol zelai dira?
Claro.
Edo ez daki, zenbat giga?
Hori izango, hori, urrengo galdera, zenbat dira? Eunta berroita manzei.
Erabili neurri, ez dakit, gilengoak.
Gigaertziotan, hau zenbat, ez da?
Bai.
Normalean prozesa gaitan, hori dakigu zer den gigaertziak, ez? Edo megaertziak, edo dena den.
Bai, hori RAM moduko neurri bat da, ez?
Claro, ordun, hemendik aurrera, bai, instalatuko dute, edo ez, osea,
lehenengo... instalatzen badute.
Instalatzen badute, ba bueno. Eta bero, justo aste honetan, agertu direla hainbat ahots, esan ez, bueno, egia da, justu, ba hori, hilabete honetan eta pixkat pasaden hilabetean ere agertu dela parte batetik Microsoft esaten, oie, hemen prozesagailu kuantiko bat daukagu de puta madre la movida, eta beste partetik Amazon, AWS negozioaren bidez ere, esan du, bere bezeroen txat, komputazio kuantiko zerbitzu bat jarriko dutela. Claro, zertarako?
Hori da, edo... hau guztia zertarako balio du.
Hori da.
Zertarako nahi dut ni
galdera.
Edo inor, ez dakit, agian aplikazio industrialak dauzka, edo, dakit, big data hori guztia esaten dutena, baina claro, gero zertarako hau, balio du.
Hau suposetzen da, balio garria dela, prozesu asko, aldi berean esekutatzeko errore tasa baxuarekin. Vale. Baino
se motatako prozesu.
Edo sin motatako prozesu, claro. Es da es dago oso konkretu.
Adibidetu, adibide bat jarriko dut. Nik orain dela, pues daki zenbat hilabete agian urte ikusi nuen Txinako Shanghai, ez daki ze hiriko portua funtzionatzen zuela automatikoki. Hau da, eta okala, iaia jenderik hor operatzen portua, ba, badakizu, hor tortzen diren merkantzia guztia, ateratzeko eta jartzeko, urrengo itsasuntzietan eta eramaten dutela. Horrelako prozesu bat agian, akaldetzen dut, hori, ordenagailu kuantiko bat jartzen, lortuko du gruak egitea bere lana erroretasa basuekin.
Ez.
Hau da, ez dira kontenedoreak, o sea, eroriko.
Gaur egungo prozesagailuekin hori egin leike oso erraz.
Jope.
Konkretuki ikusten, kasu honetan, El País egunkariak egin du horrelako bilketa hainbat ahots hartuta, eta Oscar Painter adibidez dela Quantum Hardware zuzendaria Amazonen, esaten du... prozesagailu kuantikoak importanteak direla aurrera pausu bezala, ohiko prozesagailuen ordezkapen bezala presio gutxiago izango duterako errendimentu berdinarekin.
Hau da, prototipo bezala erabiltzen ari dira 5-6 hamar urte geroago gure mugikorretan izateko txip kuantiko bat?
Edo gehi
horrelako bat bezala.
Baita ere kontuan hartu behar dugu prozesagailu kuantikoen kontua.
Hau da, fabrikatzeko eskala handia.
Claro, es que alde batetik ez dira bereziki estableak, eta bestetik hori osteko, osea, prozesagailu kuantiko baten movida da bero asko rollo oso asko behar duela funtzionatzeko, orduan oso hotz egon behar da bere burua suntzitzeko, basikamente. Yeah. Orduan, claro, horrelako prozesagailuak izatea etxeko ordenagailu batean eta gero beste bueno, beste esango dut, beste iritzi edo beste pertsonen ahotsak hartuta, adibidez Ramon Aguado dela fisikari espainiarra bereziki kritikoa da Microsoften prozesagailu berrien iragarkiarekin, eta esaten du, ba bueno, oraindik funtzionaltasun hori ez dagoela bereziki frogatuta. Orduan, ba bueno, beste ahots batzuk ere daude hor, esan ez, bueno, agian hype gehiagi dagoela hemen,
agian
eta realitatea
badakizu zehitz etorri zait momentu ontan, así espontaneoki,
bai.
Grafeno.
Bueno, bai, baina ez.
Ez que orain dela amar urte jende guztia hitz egiten zuen grafen hori buruz.
Ya,
eta nola grafeno iba a ser material superrevolucionario eta aldatuko zuela, eta hamar urte geroago ez dute esan, ez dutela erabiltzen, baina
A ber, grafenoa gila da erabiltzen dara, baina grafenoa gainera fizikoki ikusi eta erabili daiteke. Hau da, grafenoa,
bueno,
azkenan grafitoaren derivatua da,
zuten...
eta guztiok badekigu zer den grafitoa. Vale, okay, baina ordenagailu kuantiko bat merkatuan ez dagoen arte, bueno, merkatuan edo jo que se, leku batean non ikusi daiken eta bere emaitzak ikusi daiken, pues no sé, ba hori. Bai, ulertzen dizut, baina errealitate virtuala bezala, ba bueno, bai, gauzatxoak daude. Bueno, realitate virtual arena ez da bezala, baino gustatzen zait baita ere sirikatzea realitate virtualekin. En fin, txampon kuantiko honen bi aurpegiak hemen dauzkagu. Alde batetik aposto handia egiten ari da eta ikerketarako baliogarria izan leiken aurrera pausuak egiten ari dira. Uh-huh. Baino ikerketarako eta segurrenik unibertsitateko garapen horietarako, baino datu handiak kudeatzeko edo komertzialki
adituek
esaten dute momentuz ezetz.
Bueno.
Beste kontuetan, komentatu dezakegu adibidez, adimen artifizialera joan ez baita ere, bere bi aurpegi dauzkan kontua, Generalitateko, Kataluniako Generalitateko gobernuak plan bat jarri duela abian, konkretuki merkataritza jurisdikzioan, epaien idazketan adimen artifiziala sartzeko, ojo al dato, prozesu errepikakorrak arintzeko eta epaien lankarga murrizteko. Kontu guztiak Kataluniako Connecting enpresarekin eta lau merkateritza epailearekin egiten ari dute lankidetzan, OpenAI-n oinarritutako tresna batekin, eta gakoa da tresna honek hartzen duela orain arteko sententziak kasu konkretu batzutan dela lurzoru kasuen ondoriozko erreklamazioetan, hipoteketan, eta horrelako zirriborro bat egiten duela gero epaiak betetzeko eta bere apunteak edo bere
lana azkartzeko.
Bere lana azkartzeko da helburua. A ber, imagina dezakegu alde batetik horrelako gauza errepikakorrak egiteko plantillak erabiltzen direla, baina bai. Plantillak erabiltzeaz aparte, adimen artifizial batek ja betetzen badizu horrelako gauza estandarrak nork erreklamatzen duen horren kontra erabilgarria izan daiteke. Gainera egin dituzten lehenengo frogetan sententzia bat idazteko bi ordutik 20 minutura murrizten da denbora. Momentuz froga hauek esan bezala Bartzenoako auzitegietan egiten ari dira eta Kataluniako gobernuak ikusi nahi du aber nola doan sistema judizialen behin betiko sartzeko, aber ze kostu daukan, ze denbora pasaleiken hau jartzeko, baino esan dute urte betea baino gehiago ziur izango dela. Baina bueno, hau bai da argi eta garbi ikusi dezakegun esan gut aukera bat edo,
bai.
Bueno, aukera erabilera bat, ezta? Ikustea
gauza nola funtzionatzen duen?
Bai, gauza errepikakorrentzako erabilgarria dela horrelako erramintak.
Bai. Nire iruzkina da bai mesedes.
Bai mesedes.
Hau da, ez dakik gogoratzen duzu Inigo orain dela, pues dakik zenbat programa, baina uste du denboraldi honetan izan zela, nik etorri nintzela hitz egitera beitu, adimen artifiziala justizian nola aplikatu alzen, uste du pelikula bat zela eta Amazonen estreinatu zuten pelikula bat, non bai. Imaginatzen zuten futuro distopiko bat, non jartzen zuten adimen artifizial modelo bat justizia. Hau da, zergatik imaginatzen dut hori, eta hori azaldu nuen programa horretan, zergatik pentsatzen dut ideia on bat dela, bueno, lehenik eta behin justizia labur bildu alduen hitz bat gaur egun Espainian da kolapso.
Bai.
Hau da.
Oso geldo da guztia.
Eta Euskadin ez dugu hainbeste sufritzen. Eta saldu hainbeste, hau da. Zenda hainbeste, ba, urte bat eraman alduen prozesu bat, demanda jartzen duzunetik...
lehenengo emaitza izan arte.
Bai, lehenengo emaitza, lehenengo sententzia izan arte, urte bat, eta... asko diru, baina eske bestein bat kasutan bi urte, hiru urte, la urte, eta Euskaditik kanpo ja el pozo de mierda máximo.
Ni sufritu nuen kasu konkretu batean, lehenengo sententzerako pandemia mediante izan zen uste dut bi urte alako zerbait, eta hortik bigarren instantzean beste urte bat. Orduan, en fin, horretan arazo bat dago, baina arazo dago gainera, plazoak ez dira hainbestekoak, hau da, epaitegi batek partei prozedimendu batean dauden pertsonei eskatzen dutenean gauzak normalean da, ba hori, bostegunetan, amaregunetan erantzuna bidaltzeko. Ez da hainbeste, claro, gero hori jaso, prozesatu, egin behar da zerbait,
bai.
Eta gauza gehiago egin behar dira, no? Orduan, prozesu horietan dago geldotasuna.
Bai. Eta... idatzizko gauza asko egin behar dira epaitegi batean. Eta demanda asko sartzen badira eta jende ez bada inbeste, ba, noski hori ezin da plazo epe logiko batean atera. Eta hori nola konpondu daiteke? Ba, eske emaitza beti da berdina, inbertsioarekin. Eta hori claro. Komentatu nuen programa horretan, estatuak ez duela euro bat inbertsio gehiago jartzen. Bakarrik aldatzen dituela legeak, ba, pa parecer que hace algo. Momentu honetan, salatuko dut, urrengo hilabetean sartuko dela indarrean lege berri bat, deitzen dutela de eficiencia procesal, baina 0 eurorekin doana. Bakarrik hitzak aldatu dituzte, pa parecer que hacen algo. Orduan, ez duela ezer aldatuko, zeren arazoa ez da prozesu hau epaitegian legeak esaten duela, iraun behar duela hilabete bat, eta irautzen duela bi edo hiru, legeak hori esain arren ez du gehiago edo gutxiago iraunko.
Claro, ez ditu prozesuak arintzen. Gogoratzen dut...
jarri dirua, ez daki pertsonak edo makinetan nahi duzuna,
claro,
baina...
Hor dau kontua. Duela gutxi onartu zen, gutxi, ez daki, 5-6 urte ez du gogoratzen. Epeak murriztu zirela
bai.
Delitu batzuk
bai. Investigazioetan, bai.
Ikerketa
bai. Ikerketa prozesuan
horietan zintzela ez dakit, 5 urte baino gehiago
18 hilabete baino gehiago prorrogekin, baina bueno, bai. Azkenean hori ez zuen ezer lortu.
Claro, epaitegi baterako, kasu erraz batzutan, ba bai, ikerketa...
bai.
Nola deitzen da hori gazteleraz?
Instrukzion.
Instrukzion. Ba hori, instrukzio prozesu horretan, agian gauza batzuentzako egiten da, jo que se, hilabete batean, baina
bai,
kasu komplexu batzuetarako behar dira asteak, hilabeteak, eta kasu batzutan urteak. En fin, hor daude kasu nahiko famatu, nahiko polemikoak, urteak eman direla.
Bai.
Bakarrik ikerketa prozesu
bai.
Horretan. Ordun.
Gero epaitzeko prozesua beste bat da, aparte.
Claro, gero epaiketa...
Emaio zu urteak eta azkenean lortzen duzuna da, ba, noski, ezin duzunean azkarrago egin, ba, delituak, ba, preskripzion.
Claro, claro. Edo pertsonak ja hitzen dira, edo hitzen dituzte, en algún caso,
bai.
Gertatu da.
Baina, bueno, ez du, testu aldatzea, ez du errealitatea aldatzen.
Hori da kontua. Orduan, ze egiten dute bereziki epaitegietan, ba, esan dakoat, testuak, dokumentuak jaso, irakurri, prozesatu, eta beste pausu batzuk egin. Horretarako, adimen artifizial bat, uste dut herramienta zuzena izan leikera beti
kontrolpean
erabiltzaileari usten azken aukera
eta kontrolpean izan da, baina idatzizko gauza asko berdinak dira 80 edo 80-90 batean, ordun pertsona baten lana ez bada hori idaztea, baizik eta hori
pentsatzea.
Bai, edo pentsatzea edo gutxienez konprobatzea, hau da, hemen daukagu 100 idatziz berdinak dira, bakarik aldatu ditugela izena bizenak eta datak eta agian materia, baina bueno, adibena artifiziala pizkanak hori baita ere, ba, kontrolatuko du eta hobeago egingo du. Claro. Eta sententzietan ez da hain erraza, zen azkenean sententzia testua asko dauka eta epaitegi bakoitzerako, osea epai bakoitzeko eta kasu bakoitzeko desberdinak izan aldeitezke, baina kasu honetan frogatuko duten lekuan
bai
erabiltzen da asko kopia pega.
Claro.
Zergatik, zen azkenan kasuak hipoteketan berdinak baina berdinak dira. Tanik ikusi du sententzia askotan nabarmentzen dela kopia pega. Claro. Hau da, azkenean datu bat ez du justu pasatu zaie beste aldatzea, sententzia batek aldatzea eta ikusi duzu, baina nabaritzen duzu klarisimo, que es un kopia pega.
Claro. Eta prozesua, o sea, hau da, sententzia, bueno, ni zorionez edo zoritxarrez nahiko ez asko, baina nahiko sententzia irakurri ditut, eta azkenean guztiak egitura berdina daukate. Lehenengo, ze gertatu da, bigarren, gertatu dena ze legean
bai
kokatzen da.
Bai.
Hirugarren, zein izan da el fallo,
erabakia.
Orduan, claro, gertatu den guztia, azkenean gertatu den guztia non dago aurkeztu diren dokumentuetan eta kasu bat koitzetan, o sea, kasu batzuetan markatu, epaiketan beran, hau da, en el juicio oral, gertatu dena, dokumentatu dena. Bye. Eta hori, baita ere, transkripzio batean dago, eta bar, orduan, claro, guzti hori hartuta eta esan da, epai bati, gure erabiltzaile izango dena, esan da, bueno, hemen detektatu dugu, hau, eta hau, gauza, zein jarri hartu nahi dituzu kontuan sententzen, kasu batzutan epaiketa baten ez delako kontuan hartzen aurkezten den guztia. Bale, mira, hau eta hau. Bale, hau eta hau detektatu dugu automatikoki kode penalean artikulu honen kontra doala. Ados zaude? Bai, ez. Bestela aldatu eskuz, claro.
Bai.
Fallo, zein izango da? Absuelbo o no absuelbo? Edo, ados edo kontra? Jarri zen nahi duzun, eta automatikoki, gertatu denarekin, eta legearekin, daukazu, zein izan leike, zigorra, edo ez badoa zigorrik, baina azkenean, eskez daude gauza asko. Interpretazioa izan leike, kasu askotan, ba adibidez, ze gauza hartzen dugun kontuan, eta zein ez, eta hau gainera, ba hori, komunikabidetan nahiko ikusten da. Azkenean, hau, algoritmo bat izan leike?
Bai.
Algoritmo bat izan leike.
Bai.
Egin dezagun, batoma por culo.
Bai, hori oso posible da. Baina, gainera, egia esango dugu. Epaiak hasiko dire egiten Bartzelonan. Abokatuak jadanik erabiltzen ari gara adimen artifiziala.
Claro.
Eta base datu juridiko gehienak jadanik implantatu dute adimen artifiziala, idatziak egiteko, edo jurisprudentzia bilatzeko, edo edozen gauzetarako. Eta badakizu zer den arrisku gehiena? Batzutan adimen artifiziala jurisprudentzia inventatzen duela.
Bai.
Zaten du, epaitegi honetan, prozesu honetan, esan zuten bezala, hori esen guztiz generatibo, baina bueno, bueno, aparte, hori komprobatzen baduzu,
baina gainera,
egiaztatzen duzu,
abokatuen kasuan, ia prozesu berdina egiten duzu, hau da, bezeroak esaten dizun, edo ematen dizun dokumentuak hartuta, bilatu behar duzu, zer egin leike, bere kasua konpontzeko, ezta? Eta konponketa konkretu bat bilatzeko. Orduan,
en fin, zu azkenean informazioa behar duzu lehenik eta behin nola doan legea, zer esaten duen eta nola interpretatzen den. Gero zure abogatua bazara, zure defensa planteatzen duzu horrela lege hauek hartuta. Orduan, prompt bat imaginatu dezakegu. Zu defendatu behar duzu kasu hau lege hau erabilita. Idatzi. Eta epaia bazara, zu ikusi duzu epaitegian zein zain diren argudioak, eta zu esaten duzu, bale, konbentzitu nau gehiago hau. Ordun, sententzia bat idatziz, arrazoia emanez abokatu honi, justo argudio hauek erabili dituela eta sententzia hauek.
Claro, claro. Ba, hori izan leike, aurrera pausu, nahiko ona, beti ere, kasu honen, prozesu honen daukan ardura epaian jarrita, eta beti ere adimen artifizialak bere kabuz ez usten. Hau da, beti bermatu behar dugu pertsona bat aukera hori hartzen duela, ezta? Osea, emaitza hori pertsona baten aukera izan dela. Hori da niretzat kontu honen gakoa. Beste guztia izango da azken finean idazketa prozesu bat arintzea.
Bai.
Eta azken finean hori da kasu askotan epaitegietan egiten diren lan gehienak eta kostatzen diren lan gehienak. Idatziak idaztea.
Bai, ordu, bai. Txiko, prozesu burokratiko, azkenean. Claro. Lehenik eta bain, idatziak idaztea eta gero ja denbora izatea epaitegietan egiteko bistak.
Baina,
hori azkenean tapon pizka bat izan dezakete, zen azkenean zu egunero egin aldituzun bistak kontauta daude.
Bai, baina egia da, kasu batzutan agendaren arazoa da, eta baita ere sare sozialetan...
Agian bistak murriztu dezakezu jakinda kasu batzutan bakarrik dokumentuak aurkeztu direla, eta ez direla egongo testigo, esperito, esinor, deklaratzen, horretarako ez dugu behar bista bat, baino, eta ja bakarrik dokumentuekin, pum, erabaki bat hartu.
Uste dut, edo nire sensazioa da, Euskadin beste epaitegietan bai ikusten dela, epaiketa bat, data jartzeko jartzen dira 2-3-4 urte
bai.
Bista ez dagoelako agendarik, ez dagoelako kapasitatea. Baina uste dut Euskadin hori ez dela arazoa bereziki, arazo
bai.
Nagusia da prozesua bera, ez dagoela vale. Lekurik epaiketak bueno, egiteko.
Leku batetik hasi behar gara, eta niri ondorioa da, berrikuntzak noski bere puntu honak edo puntu txarrak izan dezakete, baina horretarako ikusi beharko dugu, eta gutxienez inbertzioa jartzen duen neurri bat, alduen lekutan, beti deia ona irudiko zaitu. Claro.
Eta gero, beste arazoa da, hau azken finean administrazio publikoa dela, bere denborak eramaten dituela zerbitzuak kontratatzeko dirua behar da, baina baita ere, arintasuna lizitazio publikoan. Beste arazoa dela, nahiko potoloa.
Bai.
En fin, txampon honen beste aurpegia ikusi, komentatu dugu, gainera nahiko konkretuki nola adimen artifizial batek idazteko laguntza izan leke, gainera oso idazle honak direla, egia esan da. Zein darazoa, idazteko bai, baina aukerak, aukeratzeko edo gauza batzuk dezitzeko bere partetik ez dela hain trebea. Eta kasunetan gainera komentatuko dugu ChatGPT baino lehenago implantatu zen bere momentuan algoritmo deitzen zen eta orain ja adimen artifizial bat dela Beripol. Beripol esaten zen 1980-etik gorako zehaztasunarekin indarkeria segindako lapurreta salaketa faltzuak detektatzeko diseinatu zen algoritmoa zela, horrela esaten zuen poliziak bere prentza ohar batean. 2018an, eta hau da niretzat honen gako bat esarri zen, eta ja 2024ko urrirako bertan behera utzi zuten. Hemen bi gauza daude. Parte batetik adimen artifizialari buruzko Europako erreglamendua indarrean sartu ondoren hau ez da bereziki posible. Hau da salaketa horiek prozesatzeko sistema ez doa bereziki erreglamendu honek jartzen duen babesekin, eta bestetik Valentziako Unibertsitatearen txosten batek akatz larriak identifikatu zuen sistema honetan, ara nola funtzionamenduari buruzko informazio esa, hau da, gardentasuna. Ba, hori behar dugu horrelako kasuetan. Entrenatzeko erai ziren laginen dokumentuen tamaina txikia eta erabiltzeko protokolo esa. Tresna, bera, esaten dute, ba, bueno, nahiko erabilgarria zela bere momentuan, baino gutxika poliziek berek erabaki zutela, ba, ez zutela erabili nahi, edo ez zutela bai. Argi zelan funtzionatzen zuten, ordun nahiago zuten ez erabiltzea. Eta gainera nahiko azpimarratzen dute gardentasunaren kontua. Hau da, ez dakitela zelan funtzionatzen duen eta ematen duen emaitza zergatik erabaki bai. Duen horregatik adimen artifizial konkretu honen kasuan erabiltzeari utzi diote.
Bai, nire ustez hitz nagusia da fidagarritasuna. Hau da, sistema hau ez zein hainbeste fidagarria erabiltzeko, baina eske adibide batekin kontatu dezakegu. Hau da, zu pertsona bat atxilotzen baduzu adibidez eta sartzen duzu gartzelan eta horrengo gunean etortzen bazara eta ez dago pertsona eta atea irekia dago, Ez duzu zelda hori berriro erabiliko. Zen ez dakizu zergatik pertsona eskapatu den claro. zelda hortatik.
Claro.
Ordun, beraiek hasi ziren programa hau erabiltzen konprobatzeko beitu, esango dugu, denuntzia faltzuak.
Hori da.
Eta hori nahiko, pero oso zaila da kasu askotan frogatzea. Eta sistema honek, ez dakiz, parametrokin, esaten zuen, esango dizut, denuntzia salaketa hau, ez dela nahiko fidagarria, eta ni susmaketan dial dauka faltsua izateko. Baina hori verifikazio sistema bat bezala, ez dakizula nola funtzionatzen duen. Badakizu oraintxe bertan, irakasle askok erabiltzen dutela verifikazio sistema bat jakiteko beren ikasleak testuak egin dutena, edo ez, adimen artifizial batekin. Eta esaten dute, bai, erreminta bat daukat, pasatzen dut testua hortik, eta errementak esaten dit, zu lan hau egin duzula adimen artifizialarekin, eta ez zure hitzekin. Ja, baina hori ze balio dauka.
Claro.
Bueno, zua agian irakasle bazara, zero bat jartzen diozu, eta ze nolako errekurtzo egongo da ikasleengan protesta edo erabaki hori kentzeko. Baina, kasu honetan, hitz egiten ari gara penal arloan. Hau da, salaketa faltzu bat sartzea gartzelarekin
zigortzen da.
Orduan, hori ez da tontakeri bat. Nola frogatzen duzu bereziki hori errealitatea faltsua zela.
Parentesi txiki bat, aste honetan irakurri dut Madrileko komunitatean gauza batzuetarako hezkuntzan alde batera uzten ari zutela ordenagailuak eta tabletak paperera bueltatzeko. Ni susmatzen dut izango dela honen baita ere kontua, hau da, erredakzio bat edo bai testu bat idaztean ikasleak testu bat idaztea nahi baduzu, hobe paperean egitea, hor ez dagoelako adimen artifizialik, bakarrik adimen naturala, ebengoa. Ta listo. Adimen artifizialarekin pizkat jarraitzeko apunte horrela oso azkar bezela, Apple-en adimen artifiziala, Apple Intelligence, dirudienez, atzerapenak izaten ari ditu, arazoak izaten ari dituzterako emaitza onak emateko. Alde batetik, Apple Intelligence bera ez delako asko erabiltzen, ez delako orain oso erabilgarria, eta bestetik, Osera bilgarria ez denez, Siri berria jarri nahi dute martxan, baino dirudienez, maitzak ez direla oso onak, lusatzen ari dute Siri berri hori Apple Intelligence honekin, gutxienez 2027 arte.
Beitu.
Ba, bi urte gehi.
Apple arazoak izango ditu bere adimen artifizialarekin. Berri bat aurkitu dut momentu honetan, nino, eta sartu dut atraizion gidoian, ez daki komentatu nahi duzun, berri askarretan sartu baino lehen.
Bueno, eske hau beste, bueno, ni hau komentatu baino lehen, kontatu nahi nuen baita, hemen komentatu ez duguna Amazon, baita ere iragarri duela bere Alexa Plus berria adimen artifizial.
Alejandra
bueno, a ber nintzait ikusiko duzu eurreko asteetan nire txetik Alejandra guztiak desagertuko direla alternatiba nahiko bat dagoelako eta hori
zein
frogetan. Ba begira, Home Assistant egiten duen enpresa, egiten dela Nabucasa,
atera du
horrelako gailu bat nahiko txikia gainera, Alexa baten funtzio berdinak dituela, baino zure Home Assistanteko zerbitzariarekin zuzenan konektatzen.
Eta ez internetera.
Interneterik gabe eta bar.
Eta bideo bat egingo duzu?
Bai, bi egingo ditugu, konkretuki. Aukera dago, internetera konektatzea, baino internetik gabe baita ere erabilgarria da eta bar. Orduan, en fin, claro, alternatiba daude. Aldi berean, Amazon kobratu nahi du uste dut dela amar euro edo gehi euro
burrada zen bat.
Arpidetza bezala Alexa Plus hori erabiltzeko. Ordun, mira batxo,
agur, no, zuberoa.
Me bajo del barco. Eta
honi buruz
eta hemen jarri duzun berria
nahi baduzu.
A ber, komentatu dezakegu, baino ez berriak aurkezten duen bezela. Bizkaian konkretuki, Bizkaiko garraio patzerguak jarri du martxan Barik Mobile deitzen den sistema. Lehenengo asterikoa jarriko ditugu. Momentuz bakarrik Barik gazte profila dauzkaten pertsonentzako, hau da, 26 urte baino, 26 edo 30, ez dugu horatzen, uste du dela 26 urte baino gutxiago dituzte entzako.
Bai, baina hori zen proiektu piloto, orain ja handiek.
Ez dute handitu, momentuz ez dute handitu, zuzendu behar dizut, ez dute handitu nahi dute, baina momentuz ez dute handitu. Oda, Barik Mobile deskargatzen baduzu.
Berriak ez du hori esaten.
Ja, badakit.
Sufrogatu duzu.
Bai, aplikazio irekitzerakoan eskatzen dizu Barik gazte profil bat izan behar duzula.
Vale. 2020an hasi ziren froga piloto bat egiten. 26 baino gutxiago zeukaten pertsonekin eta
ira buela fuma. Okay. Orduan, zein da honen kontua? Barik gazte hau, bueno, Barik Mobile hau, Androiden bakarrik erabilgarria dela.
Bai.
Eta gainera, txartel, mugikorrozko txartela, Barik Mobile erabilita, zure txartel fisikoa desaktibatzen da. Hau da, ezin duzu erabili mugikorra eta txartel fisikoa.
Bai, ez da duplikado bat.
Claro, hemen arazo batzuk sortzen dira.
Bueno, baina erabili dezakezu beste barik bat.
Hori bai, baina, claro,
profil, es saldo berdinarekin.
Claro, profil konkretu bat izan da, gainera ezin dituzu bi barik gazte izan aldi.
Ez, izan beharko da anonimo.
Claro, baina eske Barik gaztearekin abonak dauzkazu.
Bai, abonak.
Hori da arazo nagusia. Ordun, claro,
abonoak ez badauzkazu.
Claro, baina abonoak ez badauzkazu, en fin, zein da
saldo bakarrik.
Honen kontua. Momentu horretara etzen bagara, bai, erabilgarri izan leike Barik Mobile hori izatea txartel batekin eta fisikoan beste txartel bat. Baina momentuz,
baina kontaida zu inigu, jun zara zu Bizkaiko Arraio Patxuergoaren ofizina bat hau eskatzera eta esan dizute ez. Zeren berriak esaten du Bai. Hemen ja, 75 urte baino gutxiagoko adina dutenek erabili ahalko dutela, txartel pertsonalizatua daukate, dirudienez, momentu ja, ontan, kontatzen ari dugun momentu ontan, junalzara bulego batera, eskatu barik pertsonalizatua, eta Android mugikor bat badaukazu NFC-rekin noski, hor instalatu zure txartela. Eta ni froga egin nahi dut, ez dut egin oraindik. Agian urrengo programan egin aldugu iruzkina.
Irakurtzen ari dut. Claro, txartel pertsonalizatu bat izan
behar. Eta nire alabari baita.
Hori da. Baino zure
txartel bat baino gehiago izan alko duzu?
Si horrenik ez ez. Eta gainera zure alaba 15 urte baino gutxiago ditu.
Bai, baina emesan den du 75 baino gutxiago.
Eta 15 baino gehiago.
15 baino gehiago?
Bai. Bai.
Bueno, vale, nire alabari ez, baina niri bai.
Hori alde batetik. Bestetik, bueno, horrela esaten badute, fidatuko naiz, baina, en fin, izan leike informazio zaharra izatea, izan leike.
Ah.
Baina dena den, barik pertsonalizatua.
Bai.
Android
bakarrik. NFC-rekin?
NFC-rekin. Ezin duzu txartel fisikoa mantendu, eta claro, adibidez, mugikorra bateria gabe geratzen bazaizu,
vale.
Zer gertatzen da.
Ba, hori.
Claro, garraio batzutan ez da hain arazoa, hau da, zur sartzen bazara Metro Bilbaun bakarrik bi gune dauz, bueno, hiru gune dauzkazu. Sartzen bazara mugikorrarekin eta mugikorra bateriaik gabe geratzen
da. Aterako
zara, beti norbait dagoelako
hor,
baina arazoa da irugune kobratuko dizkizutela. Vale, perfecto. Sartzen zaren urrengo aldean.
Bateria partera mas.
Baina Bizkaibus batean sartzen bazara direla sei gune edo alako zerbait. Claro, jisterakoan ez baduzu zure,
bueno,
ez
dugu kontatu, baina eske
validatzen segune kobratuko dizkizute. Ordun,
bateragarritasuna dela eta gaur egun ja txartela garraio publiko guztietan erabili ahal izango da. Renfen, Bizkaia Zubian, Portugaleteko txalupetan, Metro Bilbao Etxebarriko Leioako Ibarbengoa eta gatu.
Barkaia, hori dira salbuespenak. Hori dira salbuespenak.
Ah, horiek dira
Barik Mobile erabili leike garraio publiko.
Esan ezik, bai, barkatu, horien txartela fisikoa.
Renfe,
Ni esan ditudanak dela txartela fisikoa behar dituztenak.
Eta, claro, orduan lehenengo Renfe bere mobidekin.
Adibidez, Gasteizko tranbian erabili ahalko duzu?
Ez.
Ordan,
zergatik ez? Sistema.
Baina hemen ez dut aipatzen.
Claro, baina Bizkaiko garraio publikoetan erabili dezakezu.
Bai, baina eske gaur egun barik erabili alduzu Euskadi osoan.
Barik erabiltzen da Euskadi osoan, baina ez natiboki. Hori da beste arazo bat.
Hemen esaten dute makinak egokitu arte. Horrelako Renfe eta bestelako aipatu ditu da, claro, makinak egokitu beharko dituzte.
Euskotreneko makinak, Lurraldebuseko makinak, Donostiako autobusen makinak eta bar egokituta daude, ziurrenik ezet. Ziurrenik,
bueno,
aposto egiten dut, baina ziurrenik ezet. Gainera, barik erabiltzerakoan beste lurraldeetan egiten duzu horrelako itinerantzia modu batean, eta adibidez transbordak ezin dira egin. Orduan, hau beste konplexutasun.
Hau zabaltzen bada, ideia ona iruditzen zaizu. Gogoratu dezagun 2015-16 urtean atera zutela lehenengo aplikazio bat barik kargatzeko. Gogoratzen duzu?
Bai, bai.
Mugikorren NFC-arekin. Eta lehenik eta bien bakarrik Androiden erabili alzut, zenuna.
Ja, hemen beste.
Hau da, azten dira proiektu pilotoak, eta gero ja sistema.
Beira, horrela implementatuta, ziurrenik, osea, berre implementatuta niri ez bereziki erabilgarri iruditzen. Alde batetik, profil pertsonalizatuta badaukazu, suposatzen da, pertsona bakarra, abono bakarra izan alduela, ordun, bi medio fisiko izatea,
bueno,
ez da arazoa izan behar, bata mugikorra eta bestea txartela. Egia da, beste arazoak daudela, kontu honekin badirida zoi batzuk egiten direla en diferido, como lo del PP, egiten dira en diferido eta txartelan gordetzen dira eta bar, agian izan leike hori hobetu behar dena eta ez barik sistema bera,
bueno, pizkanaka gaineko.
Baino beste kontua da, hau egiten dela sistemaren, kasunet, mugikorrari buruz hitz egiten, sistema eragilearen sistemetaz aparte, hau da, Androiden ni puta idea, baina iPhoneen sistema konkretu bat dago garraio txartelak jartzeko mugikorrean. Bueno. Orduan, egiten dugu toda la movida sistema horretaz aparte zertarako. Osa, ni ulertzen dut, bere momentuan...
Pasuz, paus.
Bere momentuan... ikusi genuenean nik patrika digitala eta bar egiten zela sistemen walletak alde batera utzita, ulertzen dut pribautasun kontua dagoelako, baino garraio txartel bat jartzeko nire mugikorrean benetan esaten didazu aparteko aplikazio bat berdudala, puede ser logiko, baino aparteko sistema oso bat egin behar da zure mugikorra zuzenean validadoraekin komunikatzeko, eta suposatzen dut, me imagino que izango da bakarrik aplikazioa irekita daukasunean.
Horrelako ondorioak ateratzeko froga egin behar da, eta ni neuk froga
vale, egingo dut. Egizu froga eta konta iguzu, baina eske yo no lo veo, no lo veo claro. En fin, kontu guzti hauek kontatu eta beste batzuk dauzkagu baita ere aipatzeko formatu laburragoan, berri azkarretan.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Eta berri azkarretan aipatzeko lehenengoa da Scopely, enpresa batek, ni ez nuen ezagutzen egia esan da, erosi duela Niantiken joku ia guztiak, 3.000 eta erdi milioi dolarren tuke.
Bai, hori da, Scopely Niantiken bideojokoen negozioa erosi du, Pokemon Go eta Pikmin Bloom bezalako izenburuak barne. Bere garapen taldeekin batera, 3.500 milioi dolarretan balioetxitko akordio batean. Erosketa honekin Scopely Monopoly Go eta Marvel Strike Force bezala ezagutua, bere komunitateari Niantiken hileroko 30 milioi jokalari aktibo gehituko dizkio sektore mugikorrean duen presentzia indartuz. Halere, eraiketak Ingress Prime eta Peridot baztertzen ditu.
Hori da, niretzat nagusiena, ez ikutu Ingress mesedez. Dena den, oso azkarrek izan dira Ingress mantentzen, azkenean esango dut Pokemon Go eta hoien datu basea delako Ingressen zeukana. Orduan, perfecto, estupendo, fenomenal, negoziona guztientzako. Ojo, sorpresa, gole las gaunas, epaitegi batek esan du bi aldiz ordaintzea kasunetan eskubide musikalak ez dela legala.
Bai, Madrilgo merkataritza epaitegi batek Vodafoneren aldeko epaia eman du Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales AGEDI, eta Sociedad de Artistas Intérpretes Ejecutantes AIE elkarten aurkako demanda batean 2005 barkatu eta 2020 aldian bidegabe kobratutako 906.140 euro itzultzeko agindu du. Ordainpeko telebista zerbitzuan emandako serie eta filmetan sartutako abestien egile eskubideengatik. Epaia Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2020 ebazpen batean oinarritzen da, eta ebazpen hori esaten du, zuk esan duzun bezala, logikoa den gauza bat, artistek ez dute eskubedirik ikus entzunezko lanetan sinkronizatutako abesti guztiengatik kobratzeko. Hau da, zu pelikula bat ordaindu baduzu, bere banda sonora ez duzu ordaindu behar. Aparte.
Hori da kontua, programa bat, elkarrizketa bat edo beste gauza bat egiten bada, bai, baino ja eginda, produzituta, montatuta dauden eta batez ere ordainduta dauden produktuengatik ez da berriz ordaindu.
Ala, kobratzea bidezkoa da musika programa.
Justo nik aipatu du.
Edo elkarrizketetan entzuten denean.
Ba hori, ja ekoiztuta dagoen programa bat eta ordainduta dagoen programa bat emititzeagatik, ez da programa...
Bai.
Pelikula
esango du. Pelikula serie edo
berdin zaigu.
Non
berriz emititzeagatik ez da berriz kobratu behar. Eskiztu ez da, eskiztu. eta adi DVD batzuk konkretuki 2006 eta 2008 artean egindak pikutara aterari direla.
Bueno, 2006 eta 2008 urtean artean Warner Bros.ek DVD-ak egin zituen eta denborarekin laser bidezko usteltzea edo disk rot izeneko akatsa izan dute. Fenomeno natural horrek diskoen barne geruzak ondatzen ditu eta ezin dira erabili erroproduzitzen ziren gailua edo zein dela ere. Biltegiratze egokia izan arren, higadura hori itzulezina da eta ezin da konpondu garbiketa edo tratamendu metodoekin. Bueno, eskerrak ja guztiok pasatu garela Blu-ray formatura eta ja ez daukago hori.
Blu-rayekin arazo berdina izan leike kontua da, zu noizbait suposatzen dut txikitan hartu duzula CD bat eta raskatu duzu kanpoko geruzak endu arte. Hori DVD-etan ezin da egin, dagoelako plastikozko geruza bat, metalesko geruza informazioarekin eta beste plastikozko geruza bat. Ordun hor erdian dagoen geruza hori da usteltzen dena kasu honetan DVD hauetan. Ikusiko dugu zerbait gehiago agertzen den, baina hori da kontua, mantendu ondo mantendu edo ez, hor erdian dagoen geruza usteltzen dela, eta hori Blu-rayetan ere gertaleike. Ikusiko dugu gertatzen den edo ez, baina en fin, medio fisikoa ja. Deubera que erabiltzen baditu zue zen nahi duzu,
Titulol.
Gaurko titulolean egia esan behar dut, ni inoiz ez dudako gezurrik esaten. Titulol hau ni Borjari bidali nion bere momentuen esanez. Bueno, ya irakurrita, pues yo que sé, bai, jakingo dut zein den titulola, baina ez dugu goratzen. Orduan, titulol erdi sorpresa izango dau, izenburuarekin ja gogoratuko dudana.
Erdi, titulolenen protagonista zen Espainiako gobernuak. Eta gobernuak atera... Bai, Espainiako gobernuak anuntziatu zuen orain dela hilabete batzuk karnet porno edo pajaporte izena zera gutzen den beta zorro digitala ofizial gisa.
Baina hau izan da ni bidari dizudana.
Bai.
Benetan.
Hori deitu zen popularki pajaporte eta aplikazio mugikor bat zen, ba, gako publiko eta pribatuen erabilari esker, erabiltzailearen adina egiaztatzeko eta eduki pornografiko online, ba, sarbidea emateko aukera emango zuena. Laster sortu ziren zalantza asko, baita legezkoak ere, ba, maia teknikoan oso komplexua den, eta ba, bueno, baita ere bere txantxak atera zituen, eta bueno, oraindik ez dute konkretuki asko egin ofizialki.
Hemen dago gakoa, hau da, pajaportea,
bai,
kakotxen artean ofiziala Ez da existitzen. Hau da, kartera digital beta
bai,
programa hori ez dute argitaratu. Baina webgune bat dago, ziurrenik batzuk ezagutuko dutena, froga batzuk egiten ari dituela horrelako sistema batekin, ez da berdina, pero kasi-kasi erabiltzaile batzuekin, konkretuki Madridetik eta Bartzelonatik konektatzen, bai, direnak.
Naiz eta araudia eta sistema oraindik prestez dagoen, noski web orrialdeak ja ikusi dute las orejas al lobo
eta froga teknikoak egiten ari dituzte en plan beta por si acaso.
Bai.
Okay.
Eta bueno, ez dira emaitza honekin bukatzen. Hau da, enpresa bat helduentzako edukien webguneak Bartzelonako eta Madrilgo erabiltzaileei adina egiaztatzeko sistema bat aukeratzea eskatzen die edukietara sartzeko, eta bueno, emaitza da jende asko ja ez dela sartzen web horrian.
Claro,
de hoietan
hori ikusita esaten dute, bueno, konkretuki euneko
larogeita bost bat sistema hori implantatu eta gero, vale,
alde egiten dute webgunetik.
Bai.
En fin, normala den bezala, zeinbait gauzetarako identifikazioa eskatzen baduzu, ba,
beraiek esaten dute hori Espainia guztian egiten badugu, industria pikutara joten dela.
Hori alde batetik. Baina beste kontu bat horrela oso labur. Aste honetan, iragarki bat ikusi dut Instagramen esan da, gonbidapen bat ematen dizugu ez dakize gauzarako. Klik egin eta datuak eskatzen zituen. Imaginatzen duzu nork jarri dituen datuak? Nik ez. Osea, ke... argi eta garri dago, datuak eskatuta etorkizun txarra.
Bai.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.zareanzehar.eus webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Gaur agur express esan behar dugu, ja denbora gortu zaigulako. Gaur jarbos, eskerrik asko.
Eskerrik asko, inigo, urrengo programar arte.
Baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan dagoena, eta irratietan daude teknikari eta ekoizpen taldei. Urrengo programa, bi aste barru, agur!